Ja ir nepietiekams skaits skolēnu, tad mums attiecīgi pašvaldībai ļoti daudz jādotē. Ja mēs juridiski apvienojam šīs iestādes, mums palielinās šis finansējums, ko mēs varam pēc tam izmantot skolotāju algām, un tāpat arī dažos no gadījumiem ļoti racionāli var pārstruktūrēt to, ka, piemēram, vienā no ēkām, kur joprojām turpinās mācību procesu, tur var izveidot arī vairākas bērnudārza grupas un attiecīgi tam līdzīgas risinājumus izmantot.